prosím, ak môžete povstať k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nádeným, ďalekým aj blízkym udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vováza do pravdy, nech nás premenia láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Aby som vás všetkých srdečne privítal toto krásne nedeľné jesenné ráno. Tých, čo sem chodíte pravidelne, aj hosti. Neviem, či tu je Marek Jurčo, ale chcel by som ho privítať osobne ako kazateľa Cirkvi Bratskej, ktorý tu bol medzi nami. On je kazateľom v stanici Cirkvi Bratskej v Giraltovciach. Zároveň chceme po ňom poslať do jeho zboru aj naše srdečné pozdravy. Už 95 rokov je 1. oktobrová nedeľa v Košiciach veľkou medzinárodnou udalosťou. Beží sa maratón mieru. Aj dnes, 7. oktobra 2018, o 10. vybehol veľký dav bežcov za svojím cieľom. 21,1 alebo 42,2 kilometra. Na tejto ceste do cieľa ide veľké množstvo ľudí spolu, ale každý jeden bežec si musí vybojovať svoj beh do cieľa sám. Kto to raz skúsil, alebo beháva, vie, čo to znamená. Prichádza kríza, bolesť, pochybnosti, dám to? Pri takomto spoločnom behu sú bežci okolo teba veľkou pomocou. A s prúhou, a keď dosiahneš cieľ, prichádza úľava, radosť, uzdravenie. V tomto období v našom spoločenstve na Cukrovej počas nedeľných zamyslení hovoríme o uzdravení z rôznych utrpení. A tak mi príklad behu dáva peknú paralelu toho, že aj my ako celá cirkev, spoločenstvo, bežíme do večného cieľa, kde už nebude bolesti, utrpenia ani slz. Ideme spolu, ale predsa každý z nás prechádza svojim utrpením, svojou bolesťou, sklamaním a potrebujeme uzdravenie. Tou najväčšou nádejou uzdravenia je sám Ježiš. On, ktorý prešiel cestou kríža, dokonale pozná bolesť a preto môže dokonale uzdraviť. Alebo v utrpení či chorobe priniesť pokoj. A nie len uzdraviť, ale odpustiť naše hriechy a previesť nás zo smrti do života. Tak dnešným zamyslením uzdravenia z utrpenia fyzickej choroby nás bude viesť slovom Vlado Šimo. Chcem ešte dať do pozornosti, tak ako teraz každú nedeľu, keď sa zamýšľame o utrpení, malé papieriky, ktoré máte v laviciach, môžete ich popísať, ak chcete, tými utrpeniami, z ktorých by ste chceli byť uzdravení. Tie potom počas toho, ako Milenka bude hrať pieseň na zamyslenie, budú dievčatá zbierať a máme ich spolu do tejto nádoby, kde potom kdokoľvek z vás ich môže zobrať a modliť sa za utrpenie a uzdravenie svojho brata, sestry, tak aby sme mohli spoločne znášať tieto naše ťažkosti. Budeme spievať piesne.
Prvé čítanie zo Starého zákona, 41. žalm. Žalm 41. Zbormajstrovi Dávidov žalm. Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho naživé, bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov, Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Povedal som, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, uzdrav ma, zhrešil som proti tebe. Moji nepriatelia o mne zlomyselne hovoria, kedyže už zomrie, kedy zanikne jeho meno. Keď ma niekto navštívi, myslí na márnosť. Hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. Dolahla na ňo zlá choroba. Kto takto ulahol, už nevstane. Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. Podľa toho poznám, že máš ma rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný. Postavíš ma navždy pred seba. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Amen. Amen.
Postavme prosím spoločné modlitbe. Pane Bože, aj pri tomto žalme som si uvedomil, že je okolo nás také množstvo fyzickej bolesti a chorôb, že máme častokrát pochybnosť, že ty si ten, ktorý má moc uzdraviť. Ale možno práve tá pochybnosť, ktorú máme v srdci a mám aj ja v srdci, je dôsledkom našej malej viery. A tak nám, prosím, pomôž mať takú vieru, ktorá umožní tebe konať aj na tých ľuďoch, ktorí sú chorí. Ďakujeme ti za to, že môžeme aj dnes prichádzať k tvojmu krížu a prinášať tam všetky svoje choroby a nedostatky a mať kráľa a Boha, ktorý má schopnosť a možnosť tieto choroby vyliečiť a uzdraviť nás. Za to nech tie vzanáči za chvála Bože. Amen.
Čítanie z Nového zákona, Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, od 25. verša po 43. verš. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola od 25. verša. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu sa dotkla jeho odevu. Lebo si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že z neduhu je vyliečená. Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa, kto sa dotkol môjho rúcha. Jeho učeníci mu povedali, vidíš, že sa ľudia na teba tlačia, a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol. Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo, ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil. Céra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy so správou. Tvoja dcéra zomrela. Na čo ešte obťažuješ učiteľa? Keď Ježiš začul tieto slová, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver. Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa, aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde leželo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talita kum, čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš im dôrazne kládol na srdce, že sa to nikto nesmie dozvedieť, a povedal im, aby dali dievčaťu jesť.
Dnes budeme pokračovať v sérii o uzdravení. Doteraz sme sa rozprávali po minulé nedele o uzdravení identity, uzdravení teológie a uzdravení, ktoré sa neudialo. A dnešný príbeh nás vovádza do témy fyzického uzdravenia osobnou vierou. A budeme sa zameriavať hlavne na tú časť o žene, ktorá bola uzdravená z toho krvotoku. Je to možné byť fyzicky uzdravený na tele z nejakej choroby len samotnou vierou? Akú silnú vieru je na to potrebné mať? Skúsme sa trochu vcítiť do ženy, ktorá trpela krvotokom. Krvotok v dnešnej reči znamená, že trpela menštruačnou poruchou, ktorá sa vyskytuje v modernej dobe. Tá mladá žena mala stály výtok krvi už 12 rokov. A k tomu veľké bolesti. Pre mňa ako muža je to ťažko predstaviteľné, no vy ženy si iste viete predstaviť, aké to muselo byť pre ňu nesmierne ťažké. A nie, že by na jej chrbte nebolo naložené dosť. Ešte jej to sťažovala aj vtedajšia prúderná spoločnosť. Podľa židovského zákona bola menštrujúca žena kulticky nečistá, čiže hriešna, ako sa to píše v knihe Levitikus 15. Ak sa dotkla ľudí alebo aj veci, tak sa stali hneď nečistými. A kto sa dotkol jej, sa musel očistiť. A teda táto žena bola vlastne nečistá stále. A tým bola úplne spoločensky odpísaná. Okrem toho, že ako žena nemohla vtedy pracovať, nemohla sa vlastne ani vydať. Ťažko sa jej nadväzoval kontakt s ľuďmi, cítila sa osamelo, nikto s ňou nič nechcel mať. Mohla sa cítiť ubitá, utlačená, spoločensky šikanovaná. A možno bola aj zakomplexovaná a utiahla sa do seba. Aké tragické je byť súčasťou spoločenstva, ktoré generuje takýchto utisnutých ľudí. A nepošťastilo sa jej nájsť ani dobrých lekárov. Píše sa: Veľa vytrpela od mnohých lekárov. Minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo. Ba stav sa jej neustále zhoršoval. Zrejme mala dočinenia so židovskými lekármi, ktorí liečili krvotok podľa knihy Talmud. Bola to asi pomerne častá nemoc v tých časoch. A v Talmude sa píše o rôznych spôsoboch liečby krvotoku. Ale viaceré z nich sú založené na rôznych poverách. Napríklad, že žena mala nosiť popol zo pštrosieho vajca, v ľanovom plátne v lete a v balnenej látke v zime. A ďalšie takéto podobné povery, čo používali na liečenie. A je dosť pravdepodobné, že žena z nášho príbehu mnohé z týchto metód v zúfalstve vyskúšala. A nie sa čomu čudovať, že to nepomáhalo, ale skôr škodilo. A mladá žena minula na takýchto lekárov celý svoj majetok. Nedávno písali v novinách o jednom takom falošnom lekárovi, ktorý bez vzdelania a licencie poskytoval chirurgické zákroky v oblasti plastickej chirurgie. Ženy za ním chodili, aby im pomohol, on vzal peniaze a potom neodborne a bolestivo im urobil nejaký zákrok a aj tak im to nakoniec nepomohlo. A vôbec takéto pofidérne spôsoby podnikania dnes priam prekvitajú. Je mnoho služieb, ktoré sa nám ponúkajú, ktoré nám síce pomôžu, ale len čiastočne, aby sme sa ako klienti museli vrátiť, len kvôli tomu, aby z nás vyťahli viac peňazí. A tieto skúsenosti nás stavajú pred otázku, akými lekármi sme my? Nestali sme sa vo svojej práci náhodou tými, ktorí neliečia, len berú peniaze? Takíto lekári silne kontrastujú s Ježišom. Hoci jeho lekárske metódy tiež nie sú založené na exaktnej vede. A žena napriek všetkým týmto negatívnym skúsenostiam nerezignovala, ale mala silnú vieru, že Ježiš ju môže uzdraviť, stačí sa dotknúť jeho plášťa. Avšak nechcela, aby ju niekto pri tom videl, ako sa ho dotkne. Najmä nie Ježiš. Využila ten tlačiaci sa dav a prikradla sa k Ježišovi zozadu. Hanbila sa? Bola až taká zakriknutá? Nechcela, aby ostatní videli, že ona, nečistá, sa niekoho dotkne a poškvrní ho? No stačilo len dotknúť sa Ježišovho plášťa a naozaj bola uzdravená zo svojho trápenia. Ako je to možné? Ako sa to stalo? Ježiš zhodnotil tú situáciu slovami: tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia. Teda žena bola uzdravená svojou vierou. Mala takú silnú vieru, že ňou bola uzdravená. Niekto z nás, kto potrebuje uzdravenie, si možno povie, že moja viera je slabá. A čo to vôbec znamená slabá a silná viera? Aké sú štádia viery? A ako môže naša viera vyrásť? Ježiš sa stretával so svojimi učeníkmi počas služby s mnohými ľuďmi, ktorých viera bola na rôznych štádiách. A teraz ich postupne prejdeme. Prvé štádium. Ak môžeš, pomôž nám. V Evanjeliu podľa Marka v 9. kapitole sa píše o mužovi, ktorý si pýtal uzdravenie pre svojho demonizovaného syna, ktorý bol nemý. Otec prosil Ježiša o pomoc slovami: ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. A Ježiš mu odpovedal: ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal: verím, pomôž mojej nevere. A na to pán Ježiš uzdravil syna od nemoty. Nedá sa povedať, že by tento muž celkom neveril v Ježiša. Priviedol za Ježišom svojho chorého syna s nádejou, že by ho mohol uzdraviť. No nebol si istý, či má Ježiš takú moc. Počul možno iných ľudí, ako hovorili o Ježišovi, no nemal osobnú skúsenosť. A Ježiš ho uisťuje v tom, že veriacemu je všetko možné. Otec chorého však robí jednu dobrú vec. A to, že prosí pána Ježiša, aby pomohol jeho nevere. A ak aj nemáme dosť viery, môžeme prosiť pána Boha, aby nám ju dal. Ale treba si dávať pri tom pozor. A niektorí kresťania totiž tvrdia, že keď sa modlili za vieru a prosili pána Boha, aby im ju dal, tak im poslal problémy. Na to, aby sa cez ne vybudovala ich viera. A teda z toho vyplýva, že ak máme problémy, tak buďme za to vďační, lebo to možno pán Boh už pracuje na našej viere. Druhé štádium. Uzdrav ma, ak chceš. V Markovi 1. kapitole 40 až 42 sa píše, že k Ježišovi prišiel malomocný, ktorý ho prosil na kolenách. Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: chcem, buď čistý. Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. Aká bola jeho viera? Malomocný nevyjadril vo svojich slovách žiadnu pochybnosť o tom, že by ho Ježiš nemohol uzdraviť. Vyjadril však pochybnosť o tom, či to Ježiš chce. A dostal na to od Ježiša jednoduchú a jasnú odpoveď. Chcem, buď čistý. A aj to je častá pochybnosť, ktorú máme, keď sa modlíme za uzdravenie a aj za iné veci. Že si myslíme, že Pán Boh nám možno nechce pomôcť. A my vieme, že Pán Boh vypočúva modlitby podľa svojej vôle. A sú aj v Biblii prípady, napríklad v 2. Korinskom 12. kapitole, keď sa apoštol Pavol trikrát modlil, aby Pán Boh od neho vzdialil osteň v tele. Nevieme presne, čo to bol ten osteň. A dostal odpoveď: dosť máš na moje milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. No treba povedať, že to je ojedinelý prípad v Biblii, v ktorom ani nevieme, či šlo naozaj o chorobu. A ak sa smelo modlíme na základe Kristových slov, proste a dostanete, to najhoršie, čo sa teoreticky môže stať, je, že dostaneme odpoveď od Boha, v ktorej nám vysvetlí svoje zámery. Ale nemôžeme o nič prísť, nemôžeme nič stratiť, môžeme len získať. No my sa občas bojíme v modlitbe aj spýtať, či to je Božia vôľa alebo nie, aby bola choroba uzdravená. Ak máme tú pochybnosť, či Pán Boh chce alebo nechce, je lepšie prosiť spolu s malomocným. Keby si chcel, mohol by si ma uzdraviť. Odpoveď nemusí prísť hneď. Aj tento malomocný sa zdá, že istý čas ho prosil na kolenách a musel mať istú trpezlivosť. No možno budeme prekvapení Kristovou láskavou odpoveďou, ktorú si vypočul aj malomocný, keď mu Ježiš povedal: áno, chcem, buď čistý. Tretie štádium. Ak sa mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem. A toto je náš prípad ženy trpiacej krvotokom z čítaného textu. Táto žena má silnú vieru, ako to napokon povedal aj pán Ježiš. No je to neosobná viera, zahalená strachom. Ako vieme z úvodu, nielenže bola chorá, ale sa aj nachádzala v ťažkom psychickom rozpoložení, keďže bola sociálny vyvrheľ. Ježiš sa obracia a pýta sa: kto sa ma dotkol? Tá žena bola uzdravená a napriek tomu sa bála k tomu priznať. No Ježiš ju nechce iba pasívne uzdraviť, ale chce s ňou nadviazať vzťah, konverzáciu a oslobodiť ju aj od jej vnútorného strachu a bolesti. Keď ju Ježiš oslovil v dave, prestrašená a trasúca predstúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. Preto jej povedal: choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. Téme strachu sa zámerne vyhnem, pretože sa o nej bude hovoriť budúcu nedeľu. No všimnime si dve pozitívne veci, ktoré tá žena urobila. Prvá vec bola, že sa dotkla Ježiša. Dotkla sa ho nielen fyzicky, ale hlavne svojou vierou. A teda sa oprela o to, kým on je, že je mocný. A druhá vec. A potom, keď ju uzdravil, povedala mu celú pravdu. Tá žena totiž nepotrebovala len uzdravenie z choroby. Potrebovala aj vnútorné uzdravenie zo strachu, z toho vylúčenia, z komplexov, z nepokoja. Potrebovala pána Ježiša vpustiť do svojho vnútra. Vyjaviť mu svoje trápenie, aby ju mohol uzdraviť celú. A keď to urobila, Ježiš jej vraví: dcéra, choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdravila. A tým, že vpustila pána Ježiša do svojho vnútra, že mu povedala celú pravdu, pán Ježiš ju nazval dcérou. Ako sa píše v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole, tým, čo ho prijali, ktorí sa mu otvorili, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. A toto sa stalo aj s tou ženou. Štvrté štádium je smelá viera. Príkladom smelej viery je slepý Bartimeus, o ktorom sa píše v Markovi 9, 46 až 52. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrak Bartimeus, syn Timajov. Ako počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať a volať: syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Mnohí mu dohovárali, aby zamlkol, ale on tým väčšmi kričal: syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tu Ježiš zastal a povedal: zavolajte ho. I zavolali slepca a povedali mu: vzmuž sa, vstaň, volá ťa. A on, zhodiac plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. I oslovil ho Ježiš: čo chceš, aby som ti urobil? A slepec odpovedal: majstre môj, nech vidím. Riekol mu Ježiš: choď, tvoja viera ťa uzdravila. A slepý hneď videl a nasledoval ho na ceste. A tento slepý Bartimeus je príkladom smelej, až takej drzej viery. Mnohí mu dohovárali, aby bol ticho, že to sa nepatrí, že to je trápne, hej? No on smelo začal kričať ešte viac. Úplne suverénne. Tento príbeh sa líši od tých predchádzajúcich predovšetkým v tom, ako Bartimeus oslovoval pána Ježiša. V predchádzajúcich príbehoch chorí neoslovovali Ježiša vôbec, lebo vlastne ani nevedeli celkom, kto je. No Bartimeus v tom mal úplne jasno. Začal volať: syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. A keď predstúpil pred neho, povedal Ježišovi: majstre, nech vidím. A to oslovenie syn Dávidov znamená, že Ježiša považoval za Mesiáša, za Božieho syna, ktorého zároveň nazýval svojim majstrom. Mal silné presvedčenie, že Ježiš má veľkú moc, ktorá ho môže uzdraviť, a zároveň sa nebal túto svoju vieru prejaviť navonok a tým ešte tou vierou povzbudzoval celé svoje okolie. A v tom je táto viera iná ako tá viera tej ženy s tým krvotokom aj tých predtým. Ako sme aj spievali v tej piesni, že náš Pán, on je kráľov kráľ, on má všetku vládu a moc. Niekto by si mohol myslieť, že viera je niečo, čo si veriaci sugerovávajú, alebo že je to akási schopnosť, v ktorej sa zlepšujeme. No viera je ako horolezecká skoba. Skoba je pomerne malá a jej veľkosť a kvalita sa časom nijak nemení. No pri lezení záleží na tom, ako hlboko je skoba zatlčená do skaly. Čím hlbšie, tým väčšiu váhu unesie. A tou skalou je Kristus. Čím viac ho osobne poznáme a z písma vieme, kto je, že je všemocný, že je láskavý, čím hlbšiu skúsenosť s ním máme, čím viac sa spoliehame na jeho slovo, tým je naša viera pevnejšie ukotvená mimo nás v Kristovi, ako u toho Bartimea. Pán Ježiš má uzdravenie aj pre teba. A to je dobrá správa. On je láskavý Boh a zároveň má všetku moc, aby to vedel urobiť. A je úplne v poriadku, keď máme aj pochybnosti. Tie patria ku viere. Veď ani tí chorí z dnešných príbehov nemali všetci perfektnú vieru. A predsa boli uzdravení. Dôležité je, že prichádzali ku Kristovi na svojej úrovni viery. Ježiš má to uzdravenie aj pre teba. A aj dnes máš tú šancu prísť ku Kristovi a prosiť o uzdravenie z chorôb. Neskôr budeme vyzvaní písať na papieríky svoje nemoci a potom ich symbolicky vhodíme do spoločnej krabice, aby sme sa modlili za uzdravenie. Ale ešte predtým budeme mať chvíľku ticha a potom budeme mať ešte svedectvo. Amen. Chcel by som medzi nami veľmi srdečne privítať pani Alenku Čermákovú. Vítaj, Alenka.
Ďakujem, dobrý deň.
Veľmi sa teším, že si tu s nami. A veľmi sa teším aj na to, čo nám budeš hovoriť osobne zo svojho života. Ja ešte predtým, ako začneš, by som veľmi rád chcel ťa predstaviť trocha. Pani Alenka Čermáková je hlasový pedagóg, bola hlavným hlasovým koučom napríklad aj v reality show Superstar pre tých spevákov. A okrem toho je aj filmová režisérka. Ak ste videli náhodou film minulý rok, alebo dva roky dosadu, je to o Jánovi Srholcovi. Tak toto je človek, ktorý ten film zrežizoval, natočil. Takže naozaj Alenka je veľmi obdarený človek aj teda umelecky a aj duchovne. A okrem toho aj sama spieva so svojím manželom a so svojou skupinou a aj týmto spôsobom slúži mnohým ľuďom doma aj v zahraničí. A ja sa teda už veľmi teším, nechám vám ti už slovo na to, čo nám budeš hovoriť zo svojho života.
Ďakujem, ďakujem. Dobrý deň. Bože, cesty sú nevyspytateľné. V mojom prípade by som povedala až neuveriteľné a zázračné. Bola som v podstate oslovená, aby som dnes hovorila o uzdravení, pretože v mojom živote sa zázrak uzdravenia stal niekoľkokrát a ešte aj v čase, keď som bola iba hľadajúca, človek v podstate mimo Boha. Ale charakterizujem to ako cestu, ktorá bola strastiplná a od detstva som vlastne Boha hľadala celým svojim srdcom, až tak, že som zablúdila do ezoteriky a do iných oblastí, ktoré boli mimo neho, len preto, že mnohé myšlienky, ktoré som čítala, sa mi podobali na Boha. V roku 2001 som bola zázračne uzdravená z ťažkej choroby, kedy mi lekári nedávali nádej na život. To bolo prvé stretnutie s ním. A odvtedy som mu dala sľub, že už nikdy v živote nepôjdem za nikým, čo je z ezoterického sveta, za žiadnym liečiteľom, za žiadnym šarlatánom alebo za niekým, kto ponúka náhradu za neho samého. Po tomto stretnutí s ním som sa znova dostala s tou istou diagnózou do nemocnice v roku 2008 a v roku 2009 som prekonávala jednu z ťažkých opäť situácií. Vládko povedal, že som robila aj hlasovú pedagogičku v Superstar v 1-2, ale ako hlasovú pedagogičku robím už 28 rokov, s čím súvisia uši. Človek potrebuje dobre počuť a ja som už od detstva na jedno ucho dobre nepočula. Mala som dve operácie za sebou. A v tomto roku 2009 som na zdravé ucho, ktoré ma v podstate v úvodzovkách živí, nepočula takmer nič. Mala som koncerty v zahraničí a napriek tomu, že som možno na 70% nepočula, som tie koncerty jednoducho mala, neodvolala som ich. A postavila som sa na zadné voči nepriateľovi, ktorý sa volá choroba. A rozhodla som sa veriť slovu, ktoré píše Biblia. Čítala som totiž svedectvo jedného človeka, ktorý hovoril o tom, že bol uzdravený tým, že si čítal Božie slovo a že si modrou farbičkou zaškrtal všetky verše, ktoré sa týkali uzdravenia, tie verše potom zosumarizoval a napísal ich. A on takisto bol uzdravený z choroby, ktorá mala asi 20 rôznych mien, 20 diagnóz a na konci tohoto celého štúdia písma vyzdravel. Vtedy som bola čerstvý kresťan, možno 2 roky, keď sa toto stalo. A ja som si v tej svojej detskej naivnej viere povedala, ak toto je pravda a to slovo, ktoré on proklamoval pre svoj život, je pravdivé slovo z písma, tak ak Boh hovorí túto pravdu cez písmo, tak tá pravda sa týka aj mňa. Prvýkrát v živote som sa postavila v podstate na slove a začala som proklamovať slovo, ktoré bolo priamo z písma. V tom svedectve ten človek uvádzal, že on sa to modlil trikrát za deň, miesto pirulky. A ja som si povedala, no ale ešte máme desiatu a olovrant, tak ja sa to budem modliť 5-krát denne. A ešte aj uprostred noci som sa budila a to slovo som sa modlila. Bolo to z Galatianov, bolo to z Rímanov, bolo to z Izajaša, nechcem to teraz hovoriť, a boli to príslovia 4:20-27, ktoré som sa pravidelne modlila tvrdohlavo 3 mesiace bez výsledku, žiaden výsledok, až som zrazu sedela na jednej prednáške, kde jeden kazateľ hovoril o Božom srdci, môj manžel sedel vedľa mňa a zrazu ako keby takto lusknutím prsta som počula na obe uši úplne rovnocene, úplne fantasticky. Hovorí manželovi, stalo sa niečo neuveriteľné a počujem. Hovorí, to myslíš vážne? Hej. Bolo to 7. decembra a čakala ma plánovaná operácia, ktorá mala byť, myslím, 13. januára som mala nastúpiť na operáciu. Predstavte si, že v našom vchode na 3. poschodí býval primár na Antolskej, v Antolskej nemocnici, otorinolaryngológ. A tak som si ho vystriehla, ako išiel s nákupnými taškami na 3. poschodie a otvorila som dvere a hovorím, pán primár, prepáčte, pardon, niečo by som sa chcela spýtať. A on mi hovorí, čo pani Čermáková, no viete, ja mám taký pocit, že ja som uzdravená, že teda počujem výborne, a on mi hovorí s tými taškami v rukách na tých schodoch pred Vianocami, pani Čermáková, vy sa nádejate? Ja som povedala, pán primár, vy ste už videli umelca, ktorý by bol normálny, a ja nie som celkom normálna, to ste si už určite všimli. A ja sa nie, že nádejam, ja hovorím, že ja som uzdravená. To znamená, že mohli by sme to nejako ešte prehodnotiť, mohli by ste sami pozrieť na tie uši a zhodnotiť. A on povedal, viete čo, dobre, tak teraz máme sviatky, tak dohodneme sa, že po sviatkoch prvý možný termín, ktorý vám môžem dať, pozriem sa ešte, zavolajte mi. Bolo to po troch kráľoch 7. januára, keď mi dal termín, štvrtok o štvrtej, to si pamätám ako dnes. Prišla som tam, išla som autom a prvýkrát po tých troch mesiacoch, 3,5 mesiaci, tá moja viera začala vrávorať. Pretože, hoci som fantasticky počula, predsa len tieto slova, vy sa nádejate, boli ako taký osteň do mojej viery. A tak som išla so stiahnutým celým telom a sadla som si do kresla. On si namieril ten svoj prístroj, ktorým sa pozerá podrobne mikroskop na to ucho, blanka ucha a tak ďalej. No a odtisol ten prístroj od seba, pozrel mi do očí a hovorí, no, na moju dušu. Hovorím, čo na moju dušu, pán doktor? No, počkajte, ja si to musím ešte raz skontrolovať. Zobral si mikroskop, skontroloval znova, odtisol mikroskop a pozrel sa mi úprene do očí a povedal, no neviem, buď ste čarodejnica, alebo ste si to tam hore museli vymodliť, lebo máte to úplne v poriadku. A teraz, on je veľmi racionálny človek, tak pozeral mi ďalej úprimne do očí a ja som pozerala na neho úprimne do očí. A on mi hovorí, ja vám to musím vysvetliť. Ide o to, že keď máte bubienok, ten bubienok má blánku. A vaša blánka tam vôbec nebola. Iba túto kulilinček bola taká atrofovaná časť. Čo znamená, že z medicínskeho hľadiska nie je možné, aby takýto typ poškodeného bubienka atrofovaného dorastol. Musím to kvalifikovať ako niečo neuveriteľné z medicínskeho hľadiska, takže rušíme termín operácie. A tak ja hovorím, tak ďakujem, pán doktor, ja som, nie je čarodenica, ja som to druhé, ja som si to tam hore vymodlila, viem, že sa na mňa pozerala zasa tým svojim pohľadom, či sa nádejam. Ale v tej svojej bláznivosti až detsky naivnej som odchádzala z tej nemocnice s tým, že som si sadla do auta, tam som sa zamkla a asi 10 minút som plakala, kričala, smiala sa ako taký blázonko a ďakovala som Bohu za to, že opäť ma uzdravil. To prvé uzdravenie bol jeho zázrak. Toto druhé uzdravenie bolo už o tom, že ja som si postavila hlavu, že ak to funguje, jeho slovo musí fungovať pre každého. A odvtedy som neprestala veriť tomuto svojmu tvrdohlavému rozhodnutiu, ktoré je nasmerované na moc Ježiša Krista, ktorá nás uzdravila na kríži. A nielen to, vlastne dostala som do vienka niečo oveľa viac a to je vzťah. Vzťah s Pánom Ježišom, ktorý nie je len náboženstvom, nie je len nejakým niečím, čo druhí čítajú a niektorí veria, ale naozaj sa stal môjim blízkym. To je svedectvo, o svedectve uzdravenia by som mohla rozprávať veľa a ešte aj iné príklady. Ale tuto by som skončila. A keďže, áno, aj spievam piesne, som aj spevačka, tak dneska som neprišla s manželom, ktorý ma doprevádza na gitare, ale zaspievala by som vám takú pieseň, ktorú som si napísala, hudbu napísal môj manžel a je to vlastne vyznanie k Pánovi. V tebe je, Pane Ježišu, všetká láska, po ktorej túžim. V tebe je, Pane Ježišu, život sám. V tebe je, Pane Ježišu, všetká sláva, pokoj, radosť. K tebe, Pane Ježišu, prichádzam. Volám na teba aj dnes, buď so mnou, priateľ môj, modlitbu moju k nebu nes a ma stráž, keď sa dvíha boj. Ty si slávny Pán a kráľ a ja na zemi tvoj kráľ a kňaz. Spolu jedno sme, môj Pán, keď počujem tvoj hlas.
Myslím, že k tomu netreba nič dodať. Ďakujeme. Budeme teraz spoločne spievať pieseň, pri ktorej môžete podporiť prácu aj toto spoločenstvo finančne. Postaňme prosím k spoločnej modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Pane Bože, daj nám prosím ťa vieru v to, že si s nami aj v ťažkých chvíľach. Daj nám silu a prosím ťa o to, daj nám vieru v uzdravenie s perspektívou večnosti. Amen.
Milujem ťa, Hospodine, lebo si počul môj úpenlivý hlas. Naklonil si ku mne svoje ucho, keď som k tebe volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášal som len súženie a žial. Vzýval som však tvoje meno, Hospodine, prosím, Hospodine, zachráň mi život. Hospodine, si milostivý a spravodlivý, si náš Boh, ktorý sa zľutováva. Hospodine, ty chrániš bezbranných, bol som bezmocný a pomohol si mi. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred tebou, Hospodine, budem chodiť v krajine živých. Pane Ježišu, vyznávam, že toto Božie slovo sa ku mne stalo. Tak ako žena z Evanjelií, dotkol som sa mojou slabou vierou tvojho rúcha a ty si ma uzdravil. Spoznal som, že Božie slovo je pravda a skôr sa pominie nebo a zem, ako by z neho vypadla čo i len jediná čiarka. Ďakujem ti za to, že si vzal na seba moje nemoci a niesol moje bolesti a že sa mi v tvojich ranách dostalo uzdravenie. Uvedomujem si, že napriek tejto úžasnej skúsenosti raz ochoriem a už ma nevyliečiš. Ale ty si prišiel na túto zem nielen preto, aby si dočasne uzdravoval, ale aby si problém smrti človeka vyriešil definitívne. Oslavujem ťa za to, že si svojou poslušnosťou porazil smrť. Oslavujem ťa za to, že som sa v tebe mohol stať novým stvorením a budem chodiť v krajine živých večne. Pane Ježišu, dnes rovnako ako pred 2000 rokmi máme medzi sebou ľudí, ktorí túžia po tvojom uzdravení. Mami, ktoré potrebujú ich deti, ľudí, ktorí trpia dlhotrvajúcimi chronickými bolestiami. Dotýkame sa tvojho zasľúbenia, Pane, že za čokoľvek by sme veriac prosili, dostaneme. Tak ťa pokorne prosím, buď lekárom našich nemocných. Ďakujeme ti za to, že nás počuješ. Amen.
Pane Ježišu, ak nemám dosť viery, prosím, pomôž mať jej viac. Keď pochybujem, či chceš uzdraviť, daj istotu, že ty chceš. Keď uzdravíš, pomôž nám ísť pokoji a bez strachu. Pomôž mať silnú vieru v teba a nebáť sa o nej hovoriť. Amen. Takže nakoniec vás ešte chcem poprosiť o trocha trpezlivosti pri oznamoch. To, čo je na stene, si prečítajte. Nebudem to čítať, lebo je toho ešte viac, čo mám prečítať. Takže dnes o 18. sú ešte integrované bohoslužby v Senci. Srdečne pozývame. Budúcu nedeľu pozývame na modlitebné stretnutie o 9. Na bohoslužbách budeme pokračovať v cykle kázni uzdravenie. Kázať bude Jozef Sikora, ktorý je momentálne medzi nami a dnes káže v Jure. Počas bohoslúžie budú mať deti, školáci a predškoláci svoje stretnutie. Stretnutie v budúcom týždni na Cukrovej. V útorok do poludnia o 9.30 začne nová aktivita, skupinka mamičiek. Stretnutia sú určené prevažne pre ženy na materskej dovolenke. Stretávať sa budú spolu s deťmi v útorky do obeda od 9.30 do 11.00. Náplňou stretnutí budú spoločné modlitby a krátke stíšenia. V útorok bude tiež biblická hodina pre ženy o 18.00. Vo štvrtok do poludnia o 9.00 bude klub Slniečko pre malé deti so sprievodom mamičiek, oteckov alebo starých rodičov. V štvrtok večer o 18.00 stretnutie mladých. Pozývame všetkých mladých, vysokoškolákov alebo pracujúcich mladých. V piatok o 17.00 pravidelné stretnutie dorastu. Pozývame všetkých od 11 do 15 rokov. Dávame do pozornosti akciu, ktorá sa chystá v škole Narnia. Budúcu sobotu 13.10. bude brigáda na skrášlenie okolia školy. Ak máte záujem vidieť školu, či stretnúť sa s rodičmi, či učiteľmi pri spoločnej práci, ste srdečne vítaní. Brigáda bude od 8.00 do 12.00. V sobotu začnú spoločným výletom svoje stretávanie aj mráčiky a kvapočky. Koncom októbra začne pravidelné biblické štúdium vždy v stredu večer. Viesť ho budú Vlado Šimo a Daniel Pastirčák. Myslím, že prvé je 31.10. Bližšie informácie o všetkom, čo som tu hovoril, nájdete v informačnom liste a na nástenke. Ešte tri veci. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do činnosti, zvukári, premietači, prekladači a tak ďalej. Ale máme prosbu, potrebujeme aj nových ochotných ľudí do rôznych týchto služieb. V informačnom liste nájdete o tom viac, aj s popisom práce. Budeme radi, keď sa prihlásite, prípadne keď pozbudíte svoje dospelé či dorastajúce deti alebo vnúkov, aby sa do niektorej služby zapojili. Môžete sa aj obrátiť, ak by ste mali záujem na kanceláriu zboru. Nezabúdajme na modlitby za nového kazateľa a za správcu budovy. Každý útorok v čase medzi 6 a 7 ráno vo štvrtok a útorok. Ešte nakoniec 4.10. by sa dožil 90 rokov náš bývalý kazateľ František Ciesar. Spomíname s vďakou na jeho život a ďakujeme spolu s jeho najbližšou rodinou za jeho službu ľuďom a Bohu. Prajem vám požehnanú nedeľu.